Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri O'zbekiston televideniyalari ko'rsatuvlarini uzatayotgan retranslyatorlar nima uchun Qirg'iziston hududida ishlayotganini aniqlashga uringan. Mahalliy darajada bu savol javobini biladiganlar javob bermadi. Aytilishicha, retranslyatorlarning biri 30 yil ilgari o'rnatilgan, ikkinchisini esa mahalliy aholining o'zi o'rnatib olgan, deb xabar qildi muxbir. Masalaga Qirg'iz Respublikasi Milliy aloqa agentligi raisi o'rinbosari Chingiz Bektashev aniqlik kiritdi. Bu sohadagi ishlarning barchasi o'zaro kelishuvlar asosida olib borilmoqda. Retranslyatorni qo'shnilar o'rnatmoqchi bo'lsa biz bilan, biz o'rnatmoqchi bo'lsak ular bilan kelishamiz. Barcha retranslyatorlar to'g'risidagi ma'lumotlar bizda mavjud. Bundan tashqari, ular xalqaro reyestrlarda ham qayd etiladi, degan Chingiz Bektashev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiriga. Qirg'iziston hukumati mamlakat informatsion xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi harakatlarini davom ettirmoqda. Mutaxassislarning Botken viloyatida o'tkazgan tekshiruvi ham ana o'sha urinishlardandir. Biroq informatsion texnologiyalar rivoji kishilarni o'z tilida informatsiya olish imkoniyatlarini beqiyos kengaytirib yubordi. Bu fikrga O'zbekistonning chekka hududlarida hamda qo'shni davlatlarning O'zbekistonga chegaradosh hududlarida yashaydiganlar bilan qilgan muloqotlarimiz natijasida keldik. O'zbekistonning So'x tumani Qirg'izistonning Botken viloyati bilan chegaradosh. So'xlik Kamoliddinning aytishicha, mamlakatning chekka hududlaridan bo'lgan bu tuman aholisi ham O'zbekiston telekanallari ko'rsatuvlarini ko'ra oladi.
Sport kanali yoshlar nima o'zisi birinchi kanalni oladi.
Lekin yaqin yaqinlargacha ham tumandagi
Shashmar, Qalacha, G'azdov, Ushyor
qishloqlari ahli O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlarini ko'ra olmas edi.
3 yil to'ldi bo'ldi. Studiyaga chiqqandan keyin O'zbekiston kanali o'sha joylari qo'shimcha nimalar qo'yildi. Antennalar qo'yildi. Studiya orqali bo'ladi. O'sha orqali qo'yildi.
Va natijada tilga olingan qishloqlar ahli ham O'zbekiston kanali ko'rsatuvlarini tomosha qilishni boshlagan, deb xabar qildi So'xlik Kamoliddin. O'zbek tilida chiqadigan Janubiy Qozog'iston gazetasining ismini aytishni istamagan xodimasiga ko'ra, uning yurtdoshlari ham O'zbekiston telekanali ko'rsatuvlarini ko'ra oladi.
Sputnik antenna bilan qo'ysa, ko'radi. Chet qishloq joylarda bor, baland-baland joylarda prostor antenna bilan ko'ra oladi.
Shaxsan sizni uyingizda, masalan, siz O'zbekiston televideniyasini ko'rasizmi?
Ko'raman.
Sizlarda agar Sputnik bo'lmasa ko'rsatmaydi-a?
Ko'rsatmaydi. Prostor antenna bilan ko'rsatmaydi.
Tojikistonning Xatlon viloyati Kolxozobod tumanidagi Guliston qishlog'idan Afg'onistongacha 30, O'zbekistongacha 150 km. Gulistonlik Xidralining aytishicha qishloq ahli
O'zbekistonning birinchi programmasini va forumni shu yerda o'zlari ko'radi.
Tojikiston televideniyasini ham ko'ra olasizlarmi?
Tojikistondagi shunday oddiy antenna bilan ko'rsa bo'ladi.
Oddiy antenna bilan.
Afg'onistondagi o'zbeklarning televideniyasi bor-ku. Arena televideniyasini ham ko'ramiz. Buning hammasi sun'iy yo'ldosh orqali ko'riladi.
Afg'onistonning shimolidagi qator viloyatlarda ham o'zbeklar yashaydi va keyingi yillarda ular ham o'zbek televideniyasi ko'rsatuvlarini tomosha qilmoqda. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligida mas'ul lavozimda xizmat qiluvchi doktor Hafiz bunday dedi.
Afg'oniston shimolidagi aksar viloyatlarda O'zbekiston televizori, xususan Kanal 1ni ko'ra olishadi. Bu oddiy antennalar bilan emas. O'zbekiston televizori ham sun'iy yo'ldoshga chiqqandan keyin Afg'onistondagi televizion kabellar ham buni olib nashr etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozir Mozor Sharif, Shibirg'on, Faripul, Foryob, Toxor, mana bu viloyatlarda O'zbekiston televizorini tomosha qilish imkoniyatiga egalar. Albatta, juda ko'p sonda afg'onistonlik o'zbeklar bu televizorlarni tomosha etishadi.
Deydi afg'onistonlik doktor Hafiz.